Labdien, kolēģi! Sākam finanšu komiteju. Mums dienas kārtībā ir 13 jautājumi. Dienas kārtības 11. Jautājums tiek izņemts ārā no dienas kārtības skatīšanas. Mums ir jābalso par šo. Jūsu balsojums, kurš par, pret, atturas un par dienas kārtību kopumā par, pret, atturas. Dienas kārtība apstiprināta. Personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas nodaļas vadītāja Madara Greiziņa Kuzmina ar jautājumu grozījumu MIG 2023. gada 25. maija nolikumā numur 18. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas nolikums. Labdien, jums vārds.
Labdien. Ir sagatavoti grozījumi mūsu personāla pārvaldības nodaļas nolikumā. Un tie būtiskākie punkti ir, ka mēs iekļaujam savā pāraudzībā Jūrmalas bāriņtiesu. Viņiem ir maz darbinieku, un tur nav liederīgi uzturēt un apmācīt cilvēku, kas zina šīs specifiskās personāla vadības funkcijas. Tādēļ šos nelielo skaitu darbinieku personāla jomā turpmāk apkalpos arī mūsu personāla pārvaldības administrācijas personāla pārvaldības nodaļa. Tāpat kā mēs to darām ar izglītības pārvaldi.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto nolikuma projektu, kurš par, pret, atturas. Nolikuma projekts apstiprināts. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu darba sarakstu apstiprināšanu. Man ar jums vārds.
Jā, paldies. Un ir sagatavoti grozījumi lēmumā par darbinieku sarakstu. Un tās galvenās lietas, kas tur ir iekļautas, būtībā divi lielie bloki. Viens ir reorganizācija Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā. Mēs ir priekšlikums reorganizēt attīstības pārvaldes, turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļu, nodalot funkcijas, kas ir saistītas ar pasažieru pārvadājumiem un sabiedrisko transportu, izveidojot atsevišķu nodaļu, mobilitātes nodaļu, un tad turisma un uzņēmējdarbības jautājumi paliktu atsevišķā nodaļā. Tātad sadalot vienu nodaļu, izveidot divas, nodalot funkcijas un atbildības. Un otra reorganizācija Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā skar Jūrmalas administratīvo juridisko pārvaldi, un ir priekšlikums to reorganizēt un izveidot trīs atsevišķas pastāvīgas nodaļas. Juridisko nodaļu šādi mēs stiprināsim savu juridisko kapacitāti, zem juridiskās nodaļas būtu tiesvedības daļa, un atsevišķi izveidot kanceleju un administratīvo nodaļu. Kopējais darbinieku daudzums šeit nemainās, tikai pārvaldes vadītāja amats tiek likvidēts, un juridiskajā nodaļā tiek izveidota vēl viena amatvieta, galvenais jurists. Nu, lūk, un otra daļa, kas ir iekļauta būtiskā šajā lēmumā, skar lielāko daļu izglītības iestādes un vēl dažas citas iestādes, jo mēs esam rezultatīvi tā kā nonākuši līdz punktam, kas strādājam pie tā jau gadu, ar domu, ka funkcijas dažas, kuras nav liederīgi veikt mums pašām iestādēm, nodot ārpakalpojumā. Un šobrīd ir veikti iepirkumi, un jau laikam noslēgta līgumi, par telpu uzkopšanu un apsardzi. Un līdz ar to mēs varam likvidēt skolās apkopēja amatus un pirmsskola iestādēs un arī skolās ēku un teritoriju dežurantu amatus. Tālāk turpinot, Šos amatus ir paredzēts likvidēt ar 15. maiju. Tas process ārpakalpojuma ieviešana notiks pakāpeniski, bet nu, tas gala termiņš ir 15. maijs. Ietekme uz budžetu. Tas, protams, rada ietekmi uz budžetu, jo šie darbinieki ir būs jāatbrīvo. Un viņiem lielākai daļai ir ievērojams stāžs, līdz ar to atbilstoši darba likumam tiks izmaksāts atlaišanas pabalsts, tāpat arī atlaišanas kompensācija par neizmantotu atvaļinājumu. Un kopējā šī summa, kas šiem 130 darbiniekiem būs jāizmaksā, veido apmēram 400 000 eiro. Daļa no tiem ir jau iestāžu budžetos, nu, kā viņiem bija alga paredzēta līdz gada beigām, līdz ar to ir līdzekļi, bet daļa iestāžu, ņemot vērā, ka atlīdzības budžetā šiem amatiem alga tika paredzēta tikai 5 mēnešiem, būs nepieciešami papildus līdzekļi. Un šie papildus līdzekļi būs apmēram 200 000 eiro. Tas kopējā bilde, iepirkumu cena kopējā ir 1 000 000 uz gadu. Šo darbinieku algošana mums izmaksā 1,5 000 000 gadā. Plus vēl saimnieciskie materiāli, sadzīves ķīmija, kas viņiem ir nepieciešama darbam. Tā kā ilgtermiņā tas ir pozitīva ietekme, īstermiņā ir jā, tas, ko es teicu.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi, deputātam Mārtiņam Stulpiņam, lūdzu.
Nu, jautājums, viņiem tiem, nu, ko tiks reorganizēt darbiniekiem, tiks piedāvots arī darbs tajās firmās?
Jā, nu, ne piedāvāts, bet es domāju, ka tur viņiem būs vajadzīgi apkopēji, bet to mēs nevaram garantēt, kad viens pret viens viņus pieņems, bet kopējiem jā, man
Nu, protams, žēl, kad daudz jūrmalī paliks bez darba. Viss, paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Vai ir jau ar jautājumu Jānim Līdzīgi?
Es sapratu, ka ar ārpakalpojumu no līguma nav noslēgta.
Nav noslēgta.
Uzspēsiet līdz 15. maijam.
Jā.
Otrs, es saprotu, ka tagad iznāk tā ekonomija nekād lielā pirmā brīdī neiznāk, bet būs nākamos gadus. Jā.
Paldies par jautājumu, vai vēl būtu jautājumu? Jautājumu nav, vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret? Atturas? Paldies. Par Jūrmalas valstpilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem. Strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāji, Katrīna Milbergutiene.
Labdien, godājumā deputāti. Strateģiskā plānošanas nodaļa ir sagatavojusi grozījumus savā budžetā, balstoties uz vairākiem faktoriem. Pirmkārt, pagājušā gada nogalē tika pieņemta saistošie noteikumi par iedzīvotā iniciatīvas projektiem. Tas nosaka, ka katru gadu ar nolikumu konkrētajiem konkursa gadam mēs apstiprinam projektam paredzētās summas, katram iedzīvotāja iniciatīvas projektam paredzētās summas un citus nosacījumus, kas ir tieši konkrētajiem gadam paredzēti. Ar saistošiem ar nolikumu, kas tika pieņemts 21. decembrī, mēs esam ir tic apstiprināts, ka iedzīvotā iniciatīvas projekta konkursa kategorijā 3.1 publiski pieejama teritorija labiekārtošana, tā skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide, vienam projektam ir paredzēts līdz 20 000 eiro. Sastādot budžetu 24. gadam šāda summa ir tikusi lūgta, bet ņemot vērā budžeta sabalansēšanu, šī summa netika piešķirta. Līdz ar to izsludināt konkursu, kas noslēdzās 2. februārī. Mēs nogaidījām mirkli, kad iesniegs visus projektus izvērtējām. Vērtēšanas komisija 14. martā ir izskatījusi visus projektus, kas tika iesniegti un kurus varētu atbalstīt, un salikusi tos pēc atbalstāmām iespējām. Pirmais projekts, kuru būtu nepieciešams atbalstīt šajā kategorijā, ir biedrības Ormaņu 6 projekts, Rodi vēlme dzīvot skaisti un zaļi, kur projektā ir paredzēts labiekārtot daudzdzīvokļu mājas pieguvošo teritoriju 240 kvadrātmetru apmērā. Pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums ir 15.962,35 eiro. Strateģiskās plānošanas nodeļas budžetā šobrīd ir 10 000 eiro. Papildus, izvērtējot pārējos projektus, tika secināts, ka otrs labākais projekts ir Dubultu evaņģēlis kultūriskās draudzes projekts, Dubultu Lutērāņu baznīcas iekšpagalma un ārpagalma labiekārtojums, kas pārēdz divu pagalmu latārnu stādīšanu, puķu stādīšanu, puķu grozu uzlikšanu uz latārnām un jaunas dobas izveidi Dubultu baznīcas teritorijā. Šeit, izvērtējot gan darba grupā, gan vērtēšanas komisijā, mēs secinājām, ka pilnā apmērā projekts nebūtu atbalstāms, jo papildus šiem apstādījumiem un citiem manis minētām aktivitātēm ir prasīts arī viedās automātiskās laistīšanas sistēmas iegāde, kas mūsuprāt nav liederīga to apstādījumu daudzumam, kas minēts šajā projekta pieteikumā. Līdz ar to vērtēšanas komisija, izskatot šo pieteikumu, ir secinājusi, ka, ja tiks piešķirts papildus finansējums no pašvaldības budžeta, varētu atbalstīt šī projekta īstenošanu 8278,14 eiro apmērā no pašvaldības budžeta. Pārējie divi projekti, kas tika iesniegti, ir noraidīti vērtēšanas komisijā, balstoties uz dokumentācijas neprecizitātēm. Strateģiskā plānošanas nodeļa lūdz rast iespēju atbilstoši nolikumam piešķirt 14.242 eiro šo projektu īstenošanai 2024. Gadā.
Paldies jums par ziņojumu, ir jautājumi. Ir jautājums deputātē Uzutavē.
Es gribēju pajautāt, ar mums nolikumā saglabājas maksimāla summa?
Jā, nolikumā ir minēts, ka vienam projektam ir 20 000.
Nebija kaut kas mazāk, vai 7, vai 9?
Tas ir citām kategorijām. Ir iedzīvotāju iniciatīvas projekti sastāv no 4 kategorijām. Mm-hmm. Tur ir kultūra 8 000, jā. Vide 3 500, jā. Un integrācija 8, man liekas, arī, ja es nemaldos.
Un šeit ir 20 000, jā. Maksimāli. Paldies. Jā.
Paldies. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav. Tās kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sevi. Deputāts ir numurprojekts, kurš par? Pret? Jāturs. Paldies. Paldies. Projekts apstiprināts. Par Jūrmalas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidiem Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodevs vadītājs.
Sveicināti kolēģi. Tātad mūsu Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmā 23.–29. Gadam rīcības plānā ir noteikts uzdevums pilnveidot pedagogu motivēšanas sistēmu. Un tā tad ir izvirzīts kā A nozīmības divas aktivitātes – pašvaldības atbalsts pedagogu pārkvalificēšanās nodrošināšanai un profesionālo iemaņu attīstīšanai un Jūrmalas iedzīvotāju kartes piešķiršana visiem Jūrmalas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogiem. Un tā tad izglītības pārvalde kopā ar iestādēm, izglītības iestādēm un arī sadarbībā ar attīstības pārvaldi esam izvērtējuši šīs te iespējas prioritārās, kuras varētu mēs īstenot 2024. Gadā, un tās ir divas, tātad saistībā ar ar pirmo uzdevumu, ar pedagogu pārkvalificēšanās nodrošināšanu, tātad piešķirt finansējumu mācībām papildus pedagogu profesionālās kvalifikācijas ieguvēji, orientējoši 10 pedagogiem attiecīgā saimnieciskajā gadā. Un otrs ir, ka visiem Jūrmalas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu pedagogiem, kuri nav deklarēti Jūrmalas valstpilsētā, nodrošināt priekšrocību Jūrmalas valstpilsētas sabiedriskā transportā braukt bez maksas. Un tātad mēs esam apzinājuši un var informēt, ja, ka no 992 strādājošiem pedagogiem Jūrmalā 289 ir pedagogi, kuriem deklarētā dzīves vieta nav Jūrmalā. Tātad faktiski no šīs jautājumas par braukšanas atvieglojumiem Jūrmalas valstpilsētas transportā ir ļoti svarīgs, lai varētu arī pedagogi pildīt kvalificēt savus pedagogu pienākumus un arī izmantot šo te transportu bez maksas, lai nokļūtu gan uz muzeju, gan biblioteku, gan citiem organizētajiem Jūrmalā pasākumiem. Lūdzu atbalstīt šo te ieceri.
Paldies jums par ziņojumu. Jautājums deputātam Jānim Ladiņam, lūdzu.
Es zināju tikai pa autobusu, vilciens, kas mums arī Jūrmalnie karti
ir. Šobrīd ir runa par autobusu, jo nu, tas ir pirmais solis, ko mēs varam veiksmīgi īstenot, izrunājot ar attīstības pārvaldi. Ja? Nākamais jau varētu būt arī vilciens, bet ar vilcienu ir tā problēma, ka nu, kad ir no šiem 289 pedagogiem 112 ir īdzinieki, ja? Līdz ar to, tas, kas pašlaik ir šī atbalsts Jūrmalniekiem braucienam uz Rīgu, ja būtu atbilstošiem 112 skolotājiem, bet pārējie brauc no citām pašvaldībām, ja, tā kā Tukums un citas pašvaldības, līdz ar to, nu tad, ja mēs gribam šo principu iedzīvināt vai ieviest, ja, tad ir nepieciešams šis līdztiesības princips. Šobrīd mēs varam tad piedāvāt, ņemot vērā to, ka vilciens ir līdz Rīgai tikai rīdziniekiem tā iespēja, ja? Bet tas mums nedar šajā gadījumā, jo mums jādomā ir tādā gadījumā vienlīdzīgi par visiem pedagogiem, kuri brauc no citām pašvaldībām.
Tāpēc to pirmais... tā no administrēt, ka vilciens ir ar vilciens nav ar Jūrmalniem, kā autobuss ir?
Jā, attīstības pārvalde sāk strādāt pie šiem dokumentiem un to varēs sadalīt tā, lai varētu Jūrmalnie kartē iezīmēt atsevišķas opcijas, kuras šie te pedagogi drīkstēs izmantot.
Yes.
Paldies par jautājumu. Deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātu balsot par sagatavoto dzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas?
Paldies.
Paldies. Atzinu projekts atbalstīts. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domi 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos numur 37 par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanas kārtību. Nodokļu nodevis vadītāja Edita Silva.
Labdien! Ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanas kārtību, un grozījuma mērķis pēc būtības ir precizēt tās tiesība normas, kas satura atsaucas uz spēku zaudējušu de minimis atbalsta regulējumu. Jo nekustam īpašumu nodokļu atvieglojumu uz saimnieciskas darbības veicējiem mēs piešķiram ko komers darbības atbalstu. Un mūsu saistošo noteikumu 11.3 prim. Punkts satura atsaucas uz Eiropas Savienības regulu, kuru mēs piemērojam līdz šī gada 30. jūlijam. Līdz ar to ar šī gada 1. jūlija mēs sāksim piemērot jauno Eiropas Savienības regulu un tieši tāpēc mēs izsakam saistošo noteikumu 11.3 prim. Punktu jaunā redakcija. Pārējie grozījumi viņi tīri redakcionāli ir un nemaina ne atvieglojumu piešķiršanas kritērijus, ne arī apmēru. Līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavoto noteikumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu vai jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Saistošo noteikumu grozījumu apstiprināt? par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības tīmekļu viekņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa saistību uzņemšanos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes sistēmu nodrošinājumu nodaļas vadītāja Ivita Petrauska. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par tīmekļu viekņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām. 2021. Gadā vietne Jūrmala LV tika izvietota šajā platformā un uzturēšanas izmaksas līdz šim tika sektas šī projekta ieviešanas ietveros un pašvaldībai nekas nebija līdz šim jāmaksā. Šobrīd ir tas pirmais projekts noslēdzies un atbilstoši ministru kabineta izvietotajai informācijai un saņemtajai vēstulē no valsts kancelejas. Turpmāk pašvaldībai ir aicinājums veikt iemaksas 1750 eiro apmērā katru gadu, turpmākos 3 gadus. Tas nozīmē, ka šobrīd jau mēs zinām arī to maksu, kas būs maksājami nākošgad un aiz nākošgad. Un ir nepieciešams domas lēmums par šo, jo tas ir ilgtermiņa saistības, un lai nākotnē mēs zinātu, ka šī maksimums būtu jāsardz. Valsts kancelē gan neatsūtīja normatīvo aktu, kas ļautu mums šīs kā saistības noformēt kā transferēt uz valsts budžetu, bet nu, jebkurā gadījumā domas deputāti var lemt par šādām saistībām līdz ar to. Lūdzu, gan valstīgi, bet to lēmumu projektu.
Deputātiem ir jautājumi?
Aicinājums.
Tas bija aicinājums no valsts kancelēs.
Aicinājums, tas ir tāds, ka var arī pieņemt.
Nu, tad mēs arī varam izņemt mūsu mājaslapu no šīs tīmekļu vietņu vietnotās platformas un uzturēt paši. Tas atkal īsti izdevīgi mums nebūtu, jo mājaslaps izveida un uzturēšana maksā vairākus 10 000 eiro. Un, nu, tas nebūtu ļoti racionāli, ka mums tāda visa tā informācija būs jātais jauna mājaslapa un jāizvieto. Tomēr drošības lietas un uzturēšanas šī projekta ietveros tiek sektas.
Bet mēs viņu varēsim saglabāt tā kā mums viņa ir, vai mums būs jāizveido kaut kas?
Nē, mums nekas vairāk nebūtu jāveido. Nē, tad mums būtu jātais jauna mājaslapa. Mēs nevaram paņemt to, kas mums tur ir uzlikts.
Bet ja viņi nākamgad atsūtīs, ka vajag jau 2 000?
Nē, ir jau tāpēc mēs pieņemam, ka mums 2 gadus ir noteikti šī maksa 1750 turpmākos, līdz 26. Gadam ieskaitot.
Un tad gadījumā, ja nē, tad mēs varam arī tajā 26. Gadā pašvaldību pateikt, ka mēs paši...
Tad mums ir jāizveido savu mājaslapu, jāieliek šī informācija.
Tāpat turpmāk kā šobrīd. Jāskai. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par pret, un tur ir lēmumu projekts apstiprināts, par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes sistēmu nodrošinājumu nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu, jums ievēt vārds.
Ir sagatavot atbilstošu grozījumu. Sākotnēji gan mēs bijām plānojuši, ka grozījumu būs nepieciešama mazāk, bet šobrīd ar šo domas lēmumu mums ir jāpārkārto ekonomiskās klasifikācijas kodi atbilstoši iepriekšēji atbalstītajam lēmumam. Tas ir viens no šiem grozījumu punktiem. Tālāk mums ir nepieciešams, pašvaldības policija ir vēlas uzsākt pārkāpumu sodīšanu par pārkāpumiem, kas ir pieļaut ceļu satiksmē, piemēram, sarkanās gaismas luksofora pārkāpumi un citi, un tur ir nepieciešams noslēgt papildus līgumu ar ceļu satiksmes drošības direkciju. Un tur ir nepieciešama līdzekļa 7292 eiro apmērā. Tālāk, iepriekš plānojot pagājušā gadā budžetu, mēs īsti nezinājām, kurā datumā vēl sāksies iebraukšanas sistēma. Mēs bijām plānojuši, ka 1. aprīlī, bet sākām 1. februārī. Līdz ar to mums ir nepieciešama 2 mēnešu maksājums algoritmu uzturēšanai, tas ir 980 eiro. Un tā kā ir izveidotas jaunas struktūrvienības un viņas strādā lietvedības sistēmā, šobrīd esošā mums ir nepieciešami papildus līdzekļi lietvedības sistēmas licenču iegādēji. Lietvedības sistēmas licences mēs neesam iegādājušies vismaz 3 gadus, līdz ar to tas mums šobrīd ir nepieciešams, tāpēc lūdzam pārkāptot šos līdzekļus sistēmu nodrošinājumu nodaļas budžetā. Papildus mēs ko nepesam. Palielinās kopējā summa grozījuma ir 12782 eiro.
Tātad jūs šobrīd noziņojat ar tiem precizējumiem,
jā? Jā.
Tātad ar precizējumiem jau bijis iepirkums,
jā? Jā, bija iepirkums par licencē. Mēs bijām plānojuši mazāku summu. Šobrīd trešdien atvēra un piektdien pieņēma lēmumu, tā kā mēs varēsim iegādāties tad nepieciešamo skaitu licenču.
Par cik lielu summu viņi palielinājās?
Palielinājās konkrētā par 2050 eiro uz 20 licencē.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Viņš par pret atturs. Paldies jums, kas atzinums apstiprināts. Par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību auditētiem 2023. Gada pārskatiem kapitāla daļu pārvaldības nodaļas vadītājs, daļas vadītājs Gunters Devots.
Labdien, godātie deputāti! Atbalstoši Jūrmalas pašvaldības kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldības kārtībai ir sagatavots ziņojums par auditētiem pašvaldību kapitāla sabiedrību gadu pārskatiem. Ziņojumā ietverti svarīgākie kapitāla sabiedrība rezultāti 23. Gadā, kā arī salīdzināt neto apgrozījums un peļņu ar 22. Gadu datiem. Revīzijas laikā nav konstatēti arī nekādas neatbilstības, arī sniegtie revīzijas atzinumi nav ar piezīmi, līdz ar to arī revīzijas laikā nav nekāda arī neparasta darījuma konstatēta. Minētais jautājums tiek skatīts Finanšu komitejā pirmkārtējā dalībnieku sapulcēm, kurā tiek apstiprināts auditētie gadu pārskati. Līdz ar to būtu lūgums pieņemt zināšanai sagatavoto ziņojumu, kā arī ārējo revidentu sniegtos revīzijas atzinumus un atbalstīt šo jautājumu izskatīšanu dalībnieku sapulcēs.
Paldies, brīnišķīgi par jautājumu. Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par pret atturas atzinumu projektu apstiprināts. Paldies. Par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu iestādes darbības nodrošināšana, aktīvās atpūtas objektu uzturēšana un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2024. Gada budžeta grozījumu. Vārds Sigmutam Pavlovskim, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktoram. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Šodien ir sagatavoti budžeta grozījumi, tāmas ir vairākas, bet pēc būtības tie ir 2 jautājumi. Tad pirmais ir nepieciešams papildus finansējums darbinieku atalgojumam, tie ir 118 tūkstoši eiro. Un šī vajadzība ir radusies 2 iemeslu dēļ. Tad pirmām kārtām, kad gatavojām šī gada budžeta projektu, mums bija mazāks darbinieku skaits nekā ir šobrīd, jo turpinājās iestāžu tehnisko funkciju pārņemšana kopā ar iestāžu darbiniekiem. Un šobrīd tas process ir noslēdzies, ir galva darbinieku skaits, tam ir nepieciešams atalgojumam papildus finansējums. Tā arī esam izvērtējuši darbinieku pagājušā gada sniegumu un pārskatījuši atalgojumu atbilstoši pašvaldības atalgojumu politikai. Un otrs jautājums ir, par ko jau ziņoja mana kolēģi Madara, tātad ir noslēdzies diezgan liels darbs, ir noslēgušies divi iepirkumi, gan par telpu uzkopšanu, gan tehniskās apsardzes nodrošināšanu iestādēm, un ir nepieciešami budžeta līdzekļi, lai nodrošinātu finansējumu šo te pakalpojumu sniegšanai šim te gadam. Līgumi šobrīd nav noslēgti, jo nav vēl apstiprināts, nav domas lēmums un man nav finansējuma uz doto brīdi. Tiklīdz būs atbilstoši domas lēmums, tā mēs slēgsim līgumus un plāns ir aprīļa mēneša laikā sākt ievies šo te ārpakalpojumu sniegšanu. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Vai deputātiem ir jautājums? Deputātē Lazdēla Uzskatovai vārds.
Par pirmo jautājumu jūs summu nosaucētā, par otro, cik jūs pieprasat naudas?
Par otro, tātad sporta objektiem ir nepieciešami papildus 68 tūkstoši eiro, izglītības iestāžu vajadzībām 537 tūkstoši eiro, bibliotēkām 31 tūkstoši eiro un muzejiem 17 tūkstoši eiro.
Kopumā?
Aptuveni. Aptuveni 600...
700.
Jā.
Paldies. Vai jautājumi? Jautājumi nav, summas precizētas. Paldies. Vai deputātiem tad jautājumi vairs nav?
Es tev ir uzdošu.
Jā, mums uzdošu.
Tad es sapratu, ka būs jauna sistēma, būs iepirkumi un tā tālāk. Tad tā summa 600 tūkstoši, tā ir papildu vēl visam? Būs, es sapratu, nu, cik tad tā starpība, ka mēs nopirksim pakalpojumus?
Jā.
Un mēs vienalga prasam 600 tūkstoši?
Jā, nē, tā tad...
Nu, atbrīvojot no darba, da, nu, tas, par ko runāja Madara, atbrīvojot darbiniekus un tā tālāk. Tad es nesaprotu, jūsu izdevumi šogad būs lielāki pa 600 tūkstoši?
Tātad šogad budžetā nebija ielikti līdzekļi šim te ārpakalpojumam, jo nebija noslēgušies iepirkumi, mēs nezinājām, kāda būs nepieciešama summa. Tātad šobrīd ir noslēgušies iepirkumi, mēs zinām, ka gadā tas izmaksās aptuveni 1 000 000 eiro. Miljons šogad nav vajadzīgs, jo jau ir pagājuši 3 mēneši. Tātad
skaidrs, no maja mēneša, skaidrs, paldies. Bet kur jūs vinnēsiet ar to atbrīvošanu no darba, kur tur jums būs? Es sapratu, ka šodien jūs prasat papildu 600 tūkstoši, un kad jūs dabūsiet atpakaļ to, ko mums stāstē, ka 1,5 miljona vai miljons, ja? Šogad, kur jūs vēl, jūs atnāksiet vēlreiz taisīt grozījumus budžeta, jo jums būs savādāk?
Nē, mēs vairs nenāksim, jo ar šiem līdzekļiem mēs tātad nosedzam šo te ārpakalpojuma vajadzības.
Jā, un darbiniekus jūs atbrīvosiet pakapeniski?
Darbinieki tiks atbrīvoti līdz 15. maijam. 15. maijs ir pēdējā diena, kad šie 130 darbinieki tiks samazināti.
Un kur tas vinnēs būs, sakot, no maija, kad jums nestrādās tie darbinieki? Cik jums plusa būs no tā?
Tas nebūs man plusā, tas būs tajās iestādēs, kur šie darbinieki strādāja. Tas ir tajos budžetos. Tas ir izglītības pārvalde,
muzejas bibliotēka. Bet to ciparu nevar neviens pasaukt, tā es sapratu.
Nu, es nezinu, man
nu, varbūt Inga var krāča pateikt. Tas ir iet ap, mani aptuve, es sapratu, ot, mēs papildu tagad dodam vairāk nekā 500 000. Cik tad šogad būs tas atpakaļ tā nauda?
Šogad nebūs.
Nebūs.
Bet gada griezumā, ja skatās, tad ārpakalpojums maksā 1 000 000, darbinieku atlīdzība ir 1,5 miljonas.
Tā es sapratu, nākamgad tas būs, jā? Bet šogad? Šogad būs vienkārši papildu 600 tūkstoši. Nē, es vienkārši...
Nu,
Brāčas kundze gribēja pajautāt, mums ir tā summa vispār 600 tūkstoši? Pieņemot budžetu pagājā, mums ir tā summa mums tieši?
Šodien precizēšu arī kolēģi ziņoju. Tātad 770 tūkstoši mums līdz gada beigām būs vajadzīgi ārpakalpojumā.
Jā.
Un tad mums būs vēl vajadzīgas finansējums, par ko Madē ziņoja, darbinieku atbrīvošanas pabalstu izmaksājas. Tikai līdz galām nesadzirdēju 400 tūkstoši vai 250 beigās.
250 ir papildus.
Jā, 250 papildus. Tas ir šogad. Tātad tie izdevumi mums ir papildus. Faktiski vēl nāks izglītības iestādes pēc budžeta finansējuma. Tas būs acīm redzot nākamajos grozījumos vai māju grozījumos, tad, kad tiks sareiknāts precīzi un mēs zināsim datumu, kuros datumos katrs tur tiks atbrīvots. Bet nākamajā gadā uz šī visa procesa mums ir ekonomija nākamajā gadā, 25. Gadā, ap pusmiljonu. Jā,
paldies skaidrs, bet šogad mums ir tie brīvie 600 tūkstoši.
Jā, jā, mēs bijām paredzējuši, ka būs šāds vajadzība.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies par precizētiem jautājumiem, paldies ziņotājiem, mēs varam balsot. Varam balsot, kas tagad tev atzinās projektu, kurš par pret apturs, lai projektu apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nodevām. Budžeta nodeļas vadītāja Imbrača.
Labdien, cienījamie deputāti! Mums ir sagatavot jaunu saistošie noteikumi par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nodevām. Iepriekšējie noteikumi tika pieņemti, manuprāt, 17. Gadā. Bet varbūt es kļūdos, tagad es tā domāju, bet principā šie noteikumi ir sagatavoti balstoties tajā apstāklī, ka ir pieņemts jauns likums pašvaldību likums. Iepriekšējie noteikumi bija izdoti saskaņā ar likumu par pašvaldībām. Tas ir viens apstāklis. Otrs apstāklis šai sakarībā mums ir arī pārskatīti nodavas objekti. Nodavas apjomi arī atsevišķos gadījumos, kā arī precizēta maksāšanas kārtība, kas ir labvēlīgāka nodavas maksātājiem. Bez tam ir arī precizēta gan bāzes likme, gan zona par nodevu, par reklāmu, izkārtnu sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskā vietā Jūrmalas valsts pilsētā. Un tā mērķis ir samazināt administratīvo slogu, tāpat laikā īpaši nepieaudzējot pašu nodevas apmēru. Un tad arī ir palielināts termiņš tātad tam paziņojumam par nodevas maksāšanu par reklāmas ar nodevu no 5 dienām uz 7, jo 7 dienas ir minimālais termiņš, ko paredz ārējie normatīvie akti. Pēc būtības jums ir arī pievienots nodevu salīdzinājuma materiāls un aicinu atbalstīt iesniegtos saistošos noteikumus novirzīšanai publiskai apspriešanai.
Paldies jums par ziņojumu, ar deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Aicinu balsot par saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs? Saistošo noteikumu grozījumu apstiprināti. Grozījumu Jūrmalas domas 2023. Gada 28. Decembra saistošajos noteikumos numur 49 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada budžetu.
Jums ir sagatavot saistošie noteikumi par grozījumiem budžetā. Un faktiski pēc būtības šajos saistošajos noteikumos ir iekļauti tikai divi grozījumi, patiesībā nebūtiski. Jūrmalas sporta skolai pārkārtojuma apstiprinātā budžeta ietvaros, kur tiek pārkārtots finansējums 3,7 tūkstoši no sporta, no treneru vakancēm uz sporta atbalsta pasākumiem, lai nodrošinātu sporta skolas komandu un individuālo sporta dalību starptautiskajos sporta pasākumos. Un arī dzen precizēts finansējums aizņēmuma atmaksai, aizņēmumam, kas ir paredzēts pirmskolas izglītības iestādes bitītēks pārbūvei. Tas ir saistīts ar to, ka faktiski mēs izņēmām, kā jūs atceraties, mazāku aizņēmumu, un līdz ar to arī atmaksa ir vajadzīga mazāka, tā skaitā šogad. Tie ir grozījumi, kas ir iesniegtajos saistošajos noteikumos. Un tagad es lūkšu jūs atbalstīt arī papildinājumus, ko mēs esam saņēmuši vakardienas laikā. Tātad viena no tiem ir lūgums piešķirt papildus finansējumu 413 eiro PVN nomaksai. Faktiski pilsētu plānošanas pārvaldes arhitektūras nodaļai, un tas ir saistīts ar to, ka tika organizēta tīkla reklāmas objekta izvietošanas vietas tiesību nomas izsole, un nomas izsoles rezultātā ieņēmumi ir lielāki nekā bija plānoti, un, bet no šīm izmaksām ir jāatsadz arī PVN, un PVN tādēļ ir nepieciešams lielāks finansējums. Otrs mans lūgums ir saistīts ar to, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai valsts administrācijai tehniskas kļūdas rezultātā ir finansējums mazāks nekā nepieciešams siltumenerģijas apmaksai. Papildus tas ir vajadzīgs 13 tūkstoši apmērā, un arī faktiski esam vērtējuši budžeta izpildi un piešķīrumus, un arī pārkārtojuma rezultātā nodrošinam patreiz nepieciešamo finansējumu. Un tātad vēl mums ir ienācis lūgums no Jūrmalas izglītības pārvaldes ar mērķi pārdalīt, apstiprināt mērķdotāciju sadali. Kopējais priekšlikums ir 120,3 tūkstoši apmērā, tā skaitā brīvpusdienu nodrošināšanai Ukrainas bērniem 9,3 tūkstoši, mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības mazākuma tautību izglītojumajiem 7. Klašu grupā 13 eiro, mācību literatūrai 69,492 eiro, mācību literatūrai mazākuma tautību valodu un kultūra vēsturiskās interešu izglītības programmu apguvēja 1705 eiro, mācību literatūrai pamatizglītības pirmā posma izglītības programma īstenošanai valsts valodā 5513 eiro, programmas skolas soma īstenošanai 35,1 eiro, un tad arī pārkārtojumi pamatbudžetā, lai nodrošinātu pirmskolas izglītības iestādē Austrs koks pabalstu izmaksu 3070 eiro, un Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē Madara arī pabalstu izmaksu 1096 eiro. Katra no šīm mērķdotācijām ir sadalīta budžeta grozījumi tiek sagatavot atbilstoši Jūrmalas izglītības pārvaldes vērtējuma aprēķiniem, un pamatā tā ir metodika, kur tiek rēķināt izdevumus vienu bērnu. Aicinu atbalstīt iesniegtos grozījumus kopā ar ziņojumā papildināto informāciju.
Paldies, budžeta nodaļas vadītāji. Jautājums deputātei Lersei Lozmetovai.
Es gribu pajautāt, cik bieži par ieņēmumiem jūs izdarāt kaut kādus secinājumus? Kad jūs vērtējat ieņēmumus pēc pirmajiem trim mēnešiem šogad?
Šogad jūs... noteikti pēc pirmajiem sešiem.
Pēc pirmajiem sešiem, jā. Tad jā. Mēs uzzināsim, kā piepildās budžets, pēc pirmiem sešu mēnešiem.
Nu, tad tam ir...
Es tieši par iepriekšējo jautājumu, pa pusmiljonu, ko mēs pielikam pie budžeta izdevumiem, jā, tad kādu mēs zināsim? Tad zināsim pēc pusgada. Mums vēl būs kaut kādi tādi lieli projekti, kur mēs palielināsim izdevumus. Vai mums paredzēta nauda algas palielināšanai darbiniekiem?
Mums tātad apstiprinot budžetu, visiem tika piešķirts finansējums algas palielināšanai. Nu, rēķināju personāla pārkāpumu. Tātad jau apstiprinot budžetu. Tur šī budžeta ietvaros visiem bija jānodrošina šis te auga palielinājums, bet tātad šādas tiesības ir iestāžu vadītā.
Skaidrs. Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties. Aicina deputāts balsot par sagatavoto saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret? Tātus? Vēl projekts apstiprināts. Paldies, kolēģi, par darbu. Es šodien slēdzu finanšu komiteju.